Хабар тапшыруын башлыйбыз. Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Микрофон алдында Ания Гыбадуллина. Бүгенге фуклар тапшыруында тормышыбызның мөһим бер өлкәсе салым турында сөйләшербез. Быелгы салым түләү кампаниясының үзенчәлекләре бармы? Нинди яңа технологияләр кулланыла? Әлеге сораулар белән без Россия салым хезмәтенең Татарстан буенча 5-нче салым инспекциясе бүлек җитәкчесе Мөнир Әмир улы Шәйдуллинга мөрәҗәгать иттек. Игътибарыгызга әлеге әңгәмәне тәкъдим итәбез. Исәнмесез?
Исәнмесез, хәерле көннәр.
Һәр кайсыбыз да яхшы хәбәрдар дип уйлыйм. 1 декабргә кадәр милек, транспорт һәм җир өчен салым түләргә кирәк. Инде белешмә кагазлары таратыла башладымы?
Әйе, бүгенге көндә безнең белешмә кагазларын тарату иң актив стадиядә дип әйтәбез. Чөнки без елга бер тапкыр безнең исемгә теркәлгән милек мөлкәткә, транспорт чарасына, җир участокларына милек салымнарын түләргә тиеш булабыз. Һәм инде аның түләү вакыты агымдагы елның 1 декабренә билгеләнгән түләү вакыты булып. Шунысын әйтергә кирәк, без быел милек салымнарын түлибез 2021 ел өчен. Ягъни 2021 елда безнең исемдә нинди милек мөлкәт, транспорт чарасымы, ул җир кишәрлекләреме теркәлгән икән, шушы милеккә без быел 1 декабрь хәтле салымнарны түләргә тиешбез. Әлеге салымнарны һәрбер салым түләүчегә исәпләп җиткерү салым оешмаларына йөкләнгән, һәм без аны ел саен башкарабыз. Быел да шул ук эшне эшләдек. Һәм инде аның закон нигезендә әлеге түләү хәбәрләре түләү вакыты җиткәнче 1 ай кала һәрбер салым түләүчегә дә җиткерелергә тиеш закон нигезендә язылган. Ләкин без аны алай соңгы вакытка калдырмыйбыз, без аны махсус иртәрәк җибәрәбез, чөнки салым түләүче түләү хәбәре алганнан соң аның бит әле сораулары торырга мөмкин. Милеге мөлкәте турында анда күбебез сатып алган мөлкәтке сораулар барлыкка килә. Бу инде гадәти хәл, чынлап та без белешәбез, сорашабыз, һәм инде салым түләүче салымын түләгәнче барлык сорауларына да ачыклык керсен өчен, аны вакытта калсын өчен без аңа мөмкинлек бирәбез. Һәм инде ул барысында инанып, менә бу минем мөлкәт, чынлап та бу минеке булды дип әйтеп, анда кемнәргә ташламалар бар икән, аларын карап, алар һәрберсендә карап салымны үз вакытында түләсен өчен мөмкинлекләр тудырабыз.
Мөнир Әмирович, менә мин бу әңгәмәнең темасы иттереп, салым түләү системасында яңа технологияләр дип атаган идем. Дөрес аталган микән ул, ниндидер яңа технологияләр бармы? Менә быел бит инде цифрлаштыру елы.
Әйе, безнең салым түләү өлкәсендә ел саен яңалыклар кертелеп тора, һәм безнең федераль салым хезмәте безнең инде алга киткән хезмәтләрне берсе буларак Россия күләмендә ел саен уңайлыклар, мөмкинлекләр тудырып тора салым түләүчеләргә. Бу иң беренче чиратта салым түләүчеләр үзләренең менә салым өлкәсендә булган мөнәсәбәтләрен башкарганда уңайлыклар булсын өчен эшләнә. Һәм инде алар вакытны әз сарыф итеп, шулай бит безнең бит инде вакыт та җитеп итми, һәр без ашыга, тормыш мәшәкатьләре артыннан чабабыз. Шунлыктан менә федераль салым хезмәте югары технологияләр ярдәмендә менә салым түләүчегә үзенең бурычларын үтәү өчен яңадан яңа мөмкинлекләр тудырып тора. Бу инде без әйтик биттек, иң беренчедән безнең федераль салым хезмәтенең сайты бар. Аның адресы hw.nalog.gov.ru адресы буенча. Анда безнең көн саен яңа хәбәрләр уйылып тора, алмашынып торалар, һәм һәр вакытта да әлеге сайтта актуаль хәбәрләр урнаштырыла. Һәм әлеге сайтта безнең иң җайлы, уңайлы электрон сервисларның берсе физик затларның шәхси кабинеты дип аталган интерактив сервис урнашкан. Бу бик уңайлы сервис, чынлап та кем әлеге сервистан куллана, ул инде беркайчан да кәгазьгә күчмәеш, һәм электрон рәвештә генә аралашачак. Бу нидән гыйбарәт? Менә шәхси кабин дип әйтәбез инде, бу физик затның барлык салым өлкәсенә кагылышлы мөнәсәбәтләре әлеге кабинетта чагылыш таба. Аны ашу өчен ике төрле юл бар. Беренчесе, аның теләсә кайсы салым инспекциясенә барып логин һәм пароль алырга кирәк. Монда паспорты белән үзе килеп, аңа без 15 минут хәтле вакыт эчендә әлеге логин парольне ясап бирәбез. Шуның белән аша. Һәм инде икенче юлы бар, ул инде безнең единый система идентификации, аутентификация дигән төшенчә бар. ЕСИА дип әйтәбез. Кыскартып әйткәндә, әлеге менә шу төшенчә белән менә шу дәүләт хезмәте порталлары аша
Россия күләмендә
керә ала үзенең шәхси кабинетына. Анда кергәннән соң инде барлык мөмкинлекләр дә бар. Иң беренче ул күрә анда үзенең исәпләнгән салымнарын. Менә бүгенгендә без әйтәбез 100% шәхси кабинка без милек салымнарын түләү буенча хәбәрне электрон рәвештә күчердек. Ягъни кемнең шәхси кабинеты бар, алар анда кирип бүгенгендә күрә алалар һәм түли алалар. Монда җайлыгы шунда, монда бит инде барып торырга почта белешләренә барырга кирәк түгел. Түләү өчен шулай ук безнең кредит учреждениеләренә барырга кирәк түгел, банкларга, почта бүлегенә барырга кирәк түгел. Түләргә була иңнән уңайлы вакытта без әйтәбез инде 24-кә 7 дип әйтәбез. Ягъни тәүлекнең 24 сәгатендә 7 көн буе бу эшне башкарырга була. Без әйтик салым инспекциясе шимбекшәмбе көннәрендә эшләмәсә, без идә булабыз, ял көннәрендә дә уңайлы вакытта ул иртәме, кичме, көндезме, ял көнеме безгә нинди теләсә кайсы уңайлы вакытта түләү мөмкинлеге бар җайлы. Әгәр дә инде безнең сораулар туа икән, шулай ук шәхси кабинет таша без салым инспекциясенә мөрәҗәгать итә алабыз. Монда инде үзеңә баруга кирәк түгел. Почта аша, хат язып почта аша җибәрәсе түгел. Үзең кирип ачтың, яздың, язма рәвештә нинди сорау бар, шуны җибәрдең. Һәм алай гына түгел, без әле әгәр дә инде шәхси мөрәҗәгать итсә, безнең физик затлар аларга җавап 30 көн эчендә бирелә. Бу закон нигезендә без аны иртәрәк бирәбез әлбәттә, ләкин закон максималь вакытны 30 көн билгели. Ә шәхси кабинетта мөрәҗәгать иткән очракта без җавапларны бирәбез 20 көн эчендә. Вакыты кыскартылган, җайлы һәм бу бит электрон рәвештә. Без инде бүгенге көндә актив эш алып барабыз, менә җаваплар биргәндә тизрәк вакыт җавап бирергә чынлап та салым түләүченең соравы туган икән. Без аның сорауларына тиз арада җавап бирү өчен, чөнки ул бурычын үтәргә вакыт безнең якынлашып килә, шунлыктан барлык сорауларына да ачыклык кертү өчен без менә аңа тиз генә җавап бирәбез. Җайлы, уңайлы шулай бит менә безнең шәхси кабинет дип әйтәбез. Шулай ук безнең дәүләт порталлары бар. Шулай бит, әгәр дә шәхси кабинет белән берәр төрле мөмкинлеге юк икән кулланырга, дәүләт порталлары аша түләү мөмкинлеге бар. Һәм игътибар итсәгез, бүгенге көндә инде без менә салым түләү хәбәрләрен җибәрәбез. Монда почта бүлекчәләре аша кәгазьләр килә, бары тик кемнең шәхси кабинеты юк, шул кешеләргә генә килә түләргә. Ә кемнең шәхси кабинеты бар, аларга кәгазьдә кабатлап җибәрү каралмаган, алар бары тик электрон рәвештә генә алалар әлеге түләү хәбәрләрен. Һәм без түләү хәбәрләре җибәргәндә соңгы елларда менә беренче ел инде без квитанцияләр беркетмибез, чөнки аның кирәге калмады. Ник дигәндә без менә түләү хәбәрләрендә хәзер бит инде менә цифровизация вакыты бит, цифрлаштыру елы бу ел безнең инде бик уңайлы. Менә анда штрих-кодлар, QR-кодлар урнаштырылган. Әлеге кодларга безнең турда хәбәр тулайым анда электрон рәвештә язылган. Һәм менә без сканер дип әйтәбез инде шулай бит. Менә Гали итеп әйткәндә, без кибетләрдән товар сатып алганда күрәбез, кассир бит безнең клавиатурага басып тормый, сканер белән басып ала, секунд эчендә менә хәбәр товарның бәясе күренә. Шуның шикелле анда да салымның күпме күләмдә икәнен күренә, без күрәбез. Аның информация язылган, тулайым нинди машина безнең исемдә, яисә нинди йортанда гараж теркәлгәнме, квартирамы, бүлмәме, башка төрле милекме, һәм шулай нинди җир кишәрлекләре безнең исемгә теркәлгән. Шулар турында хәбәр язылган, аңа исәпләнгән салымы бар, ә аның суммасы әлеге QR-кодта менә фиксацияләнгән һәм инде шуның аша түләү мөмкинлеге бар. Бүгенге көндә шулай ук цифрлаштыру заманы дип әйтәбез, без бит инде күбебез куллана, менә банк карталарыннан хезмәт хатлары алабыз, һәм түләгәндә безнең инде күбебездә телефонда ук бар безнең онлайн дип әйтәбез, шулай бит, менә төшенчә шундый бар, түләү мөмкинлеге телефонны ачтык, менә QR-кодны сканер аша расладык, безнең икән сумманы карадык та, ике кнопка бастык та, безнең түләү китте, һәм иң мөһиме әлеге түләү безгә бер тәүлек ичендә безнең информация базасына килеп урнаша. Әгәр почта аша, банклар аша түләсәк, анда ике көннәрдә килергә мөмкин, ә болай түләгән очракта онлайн дип әйтәбез, шул көнне үк сумма кичкә килә, һәм инде тиз арада күрергә була кешенең түләүләрен. Без шуңа күрә җайлы, уңайлы мөмкинлекләр барысы да бар. Үзе безнең бурычыбызны үтәр өчен бүгенге көндә барлык мөмкинлекләр дә тутырылган федераль салым хезмәте тарафыннан.
Бу мөмкинлекләрне сез тудырасыз, ә менә алардан файдаланучылар күпме дәрәҗәдә соң, ничә процент?
Безнең физик затларны шәхси кабинеттан кулланучылары безнең миллионнан артык Татарстан Республикасы буенча бу көннән көн арта бара, чынлап та бер тапкыр кем әлеге кулланды сервисны алар киләчәктә дә аның белән кулланачаклар, чөнки җайлылыгы бит монда күренеп тора. Һәм мин инде әйтер идем, бездә бик уңайлы күренешләр бар, менә мин озак еллар эшләү дәвамында күргәлим. Безнең олы яшьтәге апа абыйларда бик актив интернетта кулланучылар очрый, безгә киләләр. Алар шулай ук менә интернет шәхси кабинет белән дә бу бик күңелле күренеш. Чынлап та менә кайчанда киләбез, олы яшьтәге янда апа килә, бу инде компьютер белмичәк тә ул ашып, ул компьютерда шәхси кабинетта шундый анда аңлап эш итә, бик шатлыклы күренеш. Шунлап та безнең менә әйтәбез, ул бит инде активлыкта тора, тормыш активлыгыннан кешенең. Шулай бит инде, менә ул кызыксына, ул өйрәнгән кайдыр компьютерны басырга, өйрәнергә. Һәр беребезнең менә шундый мөмкинлекләр бар, һәм куллану ул бит инде җайлы шунлап та. Без әйтәбез, менә әгәр дә сез салым инспекцияләре белән аралашкан булсагыз, әйтик бер 7-8 еллар элек бездә зур скиратлар була иде, халык килә иде, декларацияләр тутыралар иде, заллар шыгрым тулы кеше күп була торган иде. Бүген көндә барсагыз, безнең чиратлар юк дип дәрәҗәсендә безнең, чөнки күбесе куллана шәхси кабинеттан, интернет аша менә сәбәпләрен шунлыктан салым инспекциясенә барып, анда чират тору дигән әйбер мөмкин дә ул үткән заманга калды. Шуңа күрә бик әйбәт, шунлап та халык электрон рәвештә, цифрлы рәвештә технологияләр кулланып, бүгенгендә үзләренең мөнәсәбәтләрен башкаралар салым өлкәсендә. Бу алга да бик башка өлкәләргә дә кагыла инде бигрәк. Менә безнең өчен куанычлы, үзләренең салым өлкәсендә булган вазифаларын үтәү өчен әлеге цифрлы хезмәтләр бик нык ярдәм итә. Бу салым төлеп булсын, аралашу шулай ук бит әле безнең менә декларация тапшыру да бар. Безнең физик затлар декларацияләр тапшыралар шулай бит. Күбе без безнең тапшыра менә вычетлар алу буенча дип әйтәбез. Ягъни фатир сатып ала икән, анда үзе укый, балаларын укыта икән, дәвалаңган икән, акча түләп. Һәм бу елгы елдан башлап әле бар безнең менә фитнес залларына ергән ишендә салымны кайтару мөмкинлеге бар. Бу инде салымнарны кайтару белән бәйле. Декларация тутыру электрон рәвештә менә шул безнең сайтта сервистан шәхси кабинет сервис аша башкара мөмкинлеге бар. Бу бирет тә җайлы. Шунлап бит элеке рәк безнең менән документларын җыеп, декларацияны кәгазьдә тутырып кешеләр килә иде, үзләре килеп тапшыралар иде, вакытларын сарыф итеп. Ә хәзер тәүлек дәвамында шәхси кабинетка кереп, декларацияны анда тутырып, анда электрон имза белән кул куеп җибәреп, ә инде бер кедәсе документларны декларацияга, алар аны сканер аша беркетеп, шунда җибәрә электрон рәвештә салым инспекциясенә килмичә генә. Менә бу күптән түгел башланды безнең шунлыктан салым декларациясе бүген көндә безнең менә елдан ел электрон рәвештә бирү арта бара. Чөнки шунлап та җайлы уңайлы бит инде. Программасы да бик җиңел аның анда. Бастың менә елны сайлыйсың да кайсы елга бирәсе, шуннан анда бара инде безнең закладкалар бара. Алга алга дип әйтеп бастык, имза белән кул куйдык, декларацияны җибәрде. Һәм декларация тиз килгән сорақта салымны да тиз кайтарабыз. Шуңа күрә бу бит салым түләүчегә дә файдалы. Безнең яктан да менә чиратлар юк, шуңа күрә цифрлы технологияләр бүгенгендә бик алга китте һәм киләчәктә шулай булачак. Шуның безнең инде салым түләүчеләр менә үзләренең бурычларын әлеге электрон хезмәтләр аша башкарып, вакытларын күпкә яңа калдыралар һәм инде башка эшләр белән шөгыльләнергә аларның вакытлары артачак.
Мөнир Әмирович хәзер ташламалы категорияле гражданнарга да тукталып үтегә әле нинди ташламалар каралган?
Ие, безнең салымнарны исәпләгәндә, түләгәндә шул вакытта бар аерым категория физик затлар, милек салымнарын түләгәндә азат ителәләр алар. Бу инде безнең азат ителү дигәндә, милек салымына килгәндә иң беренче безнең пенсия яшендәге физик затлар салымнан азат ителәләр. Шулай ук безнең пенсия алдында яшьтәге гражданнар бар, безнең битемне пенсия вакыты озайтылганнан соң безнең төшенчә барлыкка килде. Предпенсионер дигән төшенчә русча әйткәндә инде ул. Һәм монда бу вакытта урынлы булыр әйтү шуны, безгә әлеге физик затларның кем пенсия яшендәге алдагы категорияга керә һәм кем пенсионер булып санала, аларны безгә хәбәрне тулаен бирә пенсия фонды. Алар безгә электрон рәвештә бирә, һәм монда инде салым түләүчеләргә үзләренә салым инспекциясенә барып, бу гаризалар язырга кирәк түгел. Артык килеп бирише юк, шунлыктан без алардан хәбәрне алабыз электрон рәвештә, һәм алар белгән хәбәр нигезендә менә кайсы вакытта алар әлеге исемлеккә кертелгән, шул вакыттан аларга ташлама бирә башлыйбыз. Ташлама дигәндә менә пенсионерлар дип әйтәбез, пенсиядагы яшьтәге кешеләр, алар милек салымыннан азат ителәләр. Ләкин тулаем түгел, монда урынлы әйтеп китәргә кирәк, алар пенсионерлар һәм менә ташламага ия кешеләр азат ителә бер тирдәге бер милектән, ягъни бер йорт салымыннан азат ителәләр. Шуңа истеп бер фатир яисә бүлмә салымыннан, бер гараж яисә автомобиль урыныннан һәм тагын шуңа истеп 6 сутый җирдән салымнан азат ителәләр. Бер тирдән, әгәр дә пенсионер исемендә берничә йорт теркәлгән булса, аның иң зур исәпләнгән салым суммасына ташлама бирелә, ә калган йортларга салымны гомуми нигездә түли торган була физик зат. Бездән шулай ук ташламага ие Советлар Союзы, Россия Федерациясе геройлары, Бөек Ватан сугышында катнашучылар ташламага ие. Транспорт салымына килгәндә Татарстан Республикасында пенсионерларга ташлама каралмаган. Безнең бар ташлама 1-2 группа инвалидларга, ләкин аларга тулаем түгел, бер автомобильгә 150 100 ат кешеннән артмаган очракта. һәм инде сугышта катнашучылар, бик ватан сугышында катнашучылар, алар азат ителде шулай бер автомобиль салымыннан игәрлеге 10-16 булган хәтле автомобильгә. Әгәр дә инде зуррак икәнлекле автомобиль теркәгән икән, үз исеменә ташлама ала алмый, гомумән 100 төрле торган була. Җир салымына килгәндә без әйтәбез, менә пенсионер турында әйтеп киттек, һәрбер пенсионер 6 сутый җиргә ташламага ия. Һәм истеп шуны әйтергә була, җир салымы ул безнең җирле салым булып исәпләнә һәм муниципалитетларның бюджетына җыела. Һәм һәрбер муниципалитет, һәрбер әйтик район җирлеге, авыл җирлеге кая җир урнашкан, үзенең карары нигезендә җир салымына истеме ташлама кертергә хукуклы. Моның ташлама бармы, юкмы икәнен безнең шулай ук федераль салым хезмәте сайтында махсус бар электрон сервис хезмәте. Бу ставкалар ташламалар дигән сервис, шунда кирип карый ала. Моның өчен анда җирнең адресын куясы була, кайсы районда, Әлмәттәме, Бүгелмәдәме, анда Түбән Камадамы, Чаллыдамы, Казандамы, яисе башка җирдәме, шуннан кирип менә карарга әлеге муниципаль оешманың карарын җир салым буенча карарга кирәк. Һәм мин ташламалар нинди күләмдә икәнен күрергә була, истемә бармы, юкмы икәнен. Безгә тулай мул хәбәрләр җиткерелә электрон рәвештә, һәм инде без салым исәпләгәндә әлеге ташламаларны кулланабыз, һәм салым түләүчегә җиткерәбез ташламаларны биргәннән соң калган суммага гына. Әйтик, салым түләүченең 7 сутый җире бар икән, пенсионер буларак ул 6 сутыйына ташлама бирә, 1 сутыйга җирне салымын исәпләп җиткерәбез. Салым ташламалары дигәндә пенсия яшендә кешеләрнең эшләве, эшләмәве монда мөһим түгел, ул ташламага ия. Теләсә кайсы чиракта эшләсә дә, эшләмәсә дә, ташламага ия, ул ташламаны без бирәбез аңа. Алган хәбәр нигезендә һәр ел саен ташлама бирелә.
Мобилизациягә эләккән кешеләргә салым өлкәсендә яңалыклар бар дип беләм.
Салым өлкәсендә мобилизациягә эләккән кешеләргә яңалыклар килгәндә, бүгенге көндә безнең менә бар эшмәкәр булып теркәлгән безнең шулай бит идегетләр бар. Шулай ук инде оешма директорлар булып торган идегетләр бар. Бу очракта аларның менә бурычларын үтәр өчен инде монда алар өчен башка туганнары, дуслары түли ала алар өчен салымларын түләгәндә. Бүгенге көндә монда түләмәү турында әлегә безнең сүз бармы, чөнки без бит быел 2021 ел өчен салымнарны түлибез. Киләчәктә канунлар кабул ителде дип уйлыйбыз, чөнки ул бит инде менә хәрби хезмәттә хезмәт итүчеләрнең салымнан азат ителәләр. Ләкин аның бит инде вакыты билгеле, ди кайсы вакыттан әйтик менә хәзер 1 ноябрьдән хәрби хезмәткә чакырачаклар, 18 яш туган егетләрне шулай бит. Аларның билгеле нинди даттан айдан башлап 1 ел буе хезмәт итәләр. Шул бер ел хезмәт иткәндә алар салымнан азат ителәләр.
Җыелып бармый.
Җыелып бармый, азат ителә. Менә мобилизациягә эләккәннәр әле бүгенге көндә әйтәбез 2021 елның салымнарны алар түлиләр. Монда үзләре мөмкинлеге булмаса туганнары алар өчен түли. Түләгәндә безнең менә хәбәр алганда анда безнең әйттек бит инде QR кодлар дип әйтик, штрих кодлар анда язылган, алар өчен түләргә мөмкинлек бар. Әйсә алар өчен түләгәндә әлеге кем исеменә түләгән шуның иңнисен язып түләү хәбәрендә түләргә кирәк. Аны туганын да, абыйсы, энесе, башка якын кешесе килеп түләй алырга мөмкин. Ә инде салым өлкәсенә булган мөнәсәбәтләр булганда, алар өчен бурычларын үтәр өчен алар бүгенгендә чакырылган хәрби частьтан командирына алар ышаныч кәгазе ала алалар. Һәм җибәр, бу инде без нотариал рәвештә расланган ышаныч кәгазе дип әйтәбез. Алар аңлашыла нотариуслар юганда, алар үзләренең командирларыннан бүгенгендә ала алалар, ышаныч кәгазе яздырып ала алалар. Менә аның өчен анда салым инспекциясенә барып, анда диклар алсы тапшырыргамы, башка төрле өлкәдә менә йөрер өчен кем аның бар якын туганы анда әнисеме, тормыш иптәше, абыйсы, әнисе, башка якын туганы, дустымы, кем исеменә яздыра, әлеге кеше аның исемдә булган милекләр өчен мөнәсәбәтләрне белә ала һәм кирәк шартта аңлатма алып, түлисе булса түләп, түләмәсе булса тулай хәбәрне алып, аның исеменнән килеп безгә мөрәҗәгать итә ала.
Ихтибарлы булырга кирәк.
Ихтибарлы булырга кирәк, шуңа да чөнки без бит инде алган хәбәрне теләсә кемгә игълан итмибез, ул закон буенча тыелган, чөнки анда салым сере бар. Аның өчен шаныч кәҗе кирәк. Бу инде әгәр дә хәрби хезмәттә булмаса, нотариустан алып килергә кирәк ышаныч кәгазе. Доверенность дип әйтәбез инде, шулай бит. Алып килә ул вакытта ул башка кеше өчен бездән хәбәр ала ала, сорауларга җавап ала ала әлеге кеше турында. Әгәр дә инде менә мобилизациягә киткән кешеләр буенча алар үзләренең хәрби частьтә командирдан ышаныч кәгазе алып бирәләр, үзләре кемгә ышаналар, дустымы, туганымы анда, кемгә якын кеше, шуңа ышаныч кәгазе алып биреп, әлеге безнең физик зат мобилизациядә булган кеше өчен мөнәсәбәтләрне башкара ала,
салым кесине кабылган.
Киткенше нотариус ашасаган булса инде шанышка кезин ул үз кишинде була. Эгер де инде китеп барган экен, нотариуска барган кирмен экен, бүгүнкүндө бишенин мына бүгүнкүндө кайга кызмат ите, инде честе шунун командири анын ясып бере шанышка кези.
Бу инде Россия күлөмүндө тулай мүмкүнчүлүк бар.
Эгер Россия күлөмүндө бу эе шулай.
Салым төлөмө учураклары көпмү?
Бурычлылар бар кызганышка каршы биз 100% төлөп бүтөлдү деп айта албайбыз. Төлөмөчүлөр да бар, биз алар менен иштейбиз. Чынки мында билишебиз биз эмне үчүн төлөмөгөн. Аларга бетинде биз ничек мына вакыт деп айтабыз, салым кодексинин негизинде салымдарны ар бир салымдын төлөө вакыты белгиленген. Биздин мамлекет салымдары деп айтканда айтабыз төлөө вакыты 1 декабрь. Белгиленген, эмне үчүн белгиленген? Закон боюнча айтылган экен 1 декабрь. 1 декабрга биз ар бирибизде бурчубузду бүтөргө тийишбиз. Эгер де 1 декабрда төлөмөбүз экен, 2 декабрдан баштап пеня эсептелене башлайт. Hem indi tülemevçiler işlemleri boyunca biz başta kisettik. Gerçi yirmemiz vakit kendisi bu indi tereyi bu vini diye beytemiz. Kisettemiz bize sizin vaktinde borçunuzu ütemeliyiz diye beytemiz. Eğer de bizim kisettik gazilerine de cevap alınmayken, salın tülenmeyken biz indi sutka mürecelikleri ve mecburubiz. Hem indi bunda sut kararçılara salın tüle boyunca hem indi anda isteme çıkımlar varlık akile. Sut pristiflarına ciberle elege haber hem sut pristiflar işe kirişe onlar indi kilip Рейтлар вакытында суд приставларының мәнфәгатьләре зур, алар милеккә арест салырга мөмкиннәр, монда транспорт чараларын тиркәүне туктатырга мөмкиннәр. Шулай бит читилгә чыкканда тыюлар барлыкка килә. Шунлыктан монда иң беренче инде без милекебез бар икән, салымнан үз вакытында түләргә тиешбез. Күңелсез хәл булмасын өчен. Һәм инде әгәр дә түләмәгән чакта инде уңайсыз хәлләр туып тора барлыкка килә кызганышка каршы милекләр арестка салына шулай ук аның барлык банк шутларында эшләгән җирдә эш урынына хәбәр ителеп шундый салымнарны түләү буенча кызганыш бүгенгендә барлык салым түләүчеләр дә түләп бетермәләр һәм монда салымны белү өчен бүгенгендә бурычын бар юкмы икән шулай ук безнең цифрлаштыру заманында уңайлы безнең технологияләр эшли бу инде иң беренче һәм бер безнең менә сәүдә үзәкләренә күрәбез информатлар бар Ondan inanın bilen kirip kararga bula buruşun var mı bugün de yok mu iken? Şulay yok. Şeksi kabinette bulsa şeksi kabinette aşuğa ul kürneyin birinci bitinde ol indi anda zor karakter ben yazılgan bugün de sizin falan hatlı buruşunuz var diye etip. Şunda ok tüleye mümkünlüğü var. Eğer de indi sıralar tuğa iken şulay yok bizden salım inspeksiyelerine kilirge bula. Biz işleyibiz irtengi 9'dan her günle bizge gelip üzerinden bulgan buruşların turunda haberini alırga ola biz ezir kvitansiyeler birebiz ol barıp tülesin için şunluktan mında indi barılık mümkünlükler de bor barılık usullar da eybet buruşlarına tülerge girek eğer de indi sebepler var iken tülü şulayı bizge ol turda haber iterek girek biz bilip tasın için ne için tülemiyanın birine sekilip çıkan mı belki ona bir yerde girektir biz yerde mitirge de alırga ezir mında indi korarga girek anın nindi sebebi bugün de salım tülemeyini şunu korarandan sın mında indi bizden andi komisyon ләрде эшләп килә һәр бер инспекциядә менә шушы түләмәүчеләр белән эшләү комиссиясе.
Соңга калдырып түләү мөмкинлеге булырга
мөмкин. Монда һәр бер индивидуаль хәл ителә. Монда бөтен кешегә дә бәттерле дип әйтә алмыйбыз. Менә шулай булырга тиеш дип. Монда һәр бер кешенең индивидуаль рәвештә карап, ни өчен түләмәве, нинди сәбәпләре бар, шуларны тикшергәннән соң, аерым һәр бер салым түләүче белән хәл ителә инде ничек кирәк монда түләү һәм түләү юллары турында аңлатабыз. Һәм аларга ярдәм күрсәтәбез бу өлкәдә.
Шетелгә китер алдыннан Берничә сәгать кала, берничә тиен бурышың бар икәне билгеле була. Ул шырактан нишләргә?
Ул шыракта дигәндә без һәр вакытта үзебез менән бөтен ишлекләргә чыгуны без ике көнчендә хәл итмәдек аны. Без алдан планлаштырафлар бит инде. Гайлә без җитен тохша ишлекләр җыя бара башлыйбыз. Аны эштән ял алып шулай итеп шуңа күрә, әгәр дә безнең планда бар икән, әйбәтләп ял итеп кайтасыбыз килә, күңел ачып кайтасыбыз килә. Шул вакыттан уй кергән баштан ук инде үзеңнең бурычыңны карарга кирәк. Бурышың бармы, юкмы, икән белеп карап торырга булган сорауда тиз арада бетерергә. Чөнки таможня хезмәткәрләре алар анда исемлек буенча карарлар, кемне чыгармаска, кемне чыгарырга ярый. Әгәр дә кара исемлеккә кертелгән икән, физик зат, алар анда тикшерү тормыйча чыгармаячаклар беркемне дә. Бурычыгыз бар, хәл итегез анда. Анда ишратлар булды кызганышка каршы менә бик күңелсез хәл гаилә белән барганда әйтик, анда ирле хатыны бара, ике баласы бара. Шул сорауда анда хатынның бурычы барлыкка килгән. Сынгы вакытта. Ире белән ике баласы чыгып китте, хатыны читлеге ял итә сурынга кайтып киттегене һәм ул бакчасында анда ике атна буе бакчасында ял итте. Тормыш иптәшләре читилде ял итте. Диңгез буенда әйтик, бу күңелсез хәл шундый. Алар алдан карамаганнар шундый бурышы бар икән. Шунлыктан Biz her vakit aytabız, buruşlarını her bir daim korap tura kide. 1 dekabr deyip aytabız, tülöy vakitte. Tülöy vakit ötken nesin? Orada kire bizden sumular barsa da kire butırgan manda üstülerini bitmin. Bizden buruş bulmaska diye yok bir geybet. Eğer de birisi barkasında buruş kusatayken, mından indidir bir yerde nerse gitken, mında anı onlaşıp, tiz arada hali iterek gerek. Bu indi şulay, bine şitlige deyip aytabız, biz putyovka yullam alabız, şulay bitin. Ondan sın biletler alabız iken, şul vakitte bilet alganan sın, bilişire gerek buruşun var mı? Onu bir big jaylı. İnternet aşı kirip karak abla. Bizden büyükünde her birimizde kulda telefon, devlet portallar hizmetine kerege mümkün. Şulay bit, biz bine yulda barında kore alabız, bizim buruşumuz var mı? Bugan şarakta şul telefon aşa, şundan tüle mümkünlüğü var.
Bu kara isimlik hemen yanartılıp durayın değil mi?
Yanartılıp kendine buruşlar var. Biz bitince ettik, ben tüle mevçiler isimlerine işleyip izleyip ettik. Eğer de bizim kişiye tük cevap vermeyecek. Onlar salamını tülemeyecek. Onlar bir gün sayın. Piniler de orta bara. Şuna göre indi biz ettim bir sud bu inşa biz anı alırka değiş biz. Mecbur biz eli de sumunu vücutla yerga değiş biz. O bizden işi bizden bir ilişi. Şunlukta indi ben de biz her daim işliyiz bu ülkede.
Münir Emirviç mine pini digen söz yangaradı. Pininin kulemi kupmanın. Bir sumdan neşe sumga ilenirgen mümkün?
Pininin kulemi ol Rusya Federasyası Üzek Bankı'nın refinansirveni stafkısının 300'den beri kuleminde. Bu indi arifmetikliktan sanagandı şartı katla olu. Bunda indi şunsan itire gerek salım zor bulan sayın pinisi de zor bula bara. Pini ol hatli küp tügül mün de pini de beytip bir korkutu işin etmim anı. Lakin ıza vakit tülemezsen pini salım sumusunda uzup biterge mümkün. Bunda en birinci biz her bir iktibarlı bulup belirlenen vakitte tülerge deyiş. Mün de birinci dekabr degen bizge haberler kile biz birinci dekabrde elegi salımını tülerge deyiş biz. Eğer ısımda kaldığı iken anda indi bir kim olsa da pini hesaplenli.
Mün sum tülerge deyiş bulgansın iken sen ikinci dekabrde o neşe sum gaydan?
No, belki bulgan olsun 50 deyin anda 48 deyin diye ki 65 deyin anda bir kimge her gün sana şöyle hesaplep bara. Anı kişi kullansan da butarım ya anı programı bizden anı sanıyor.
Tamşılardan?
100 yıl var bu bit indi artık tülü bizden gayla vücutundan artık çıkın bulup sanalı getirilmeyken planlaştırılmadan. Biz indi milik merkez salımın tülerge deyiş, çünkü biz andan kullanabız. Pini tülerge biz deyiş tügül, çünkü gayla bir zıtında andı biz stadya kullanırga deyiş tügül, biz vakitinde biterge deyiş, her birisi şula bitindi. Biz hizmet halkın vakitinde olabız, bugünkinde olabız. Salımların vakitinde tülerge deyiş biz. Biz bir bakışa kanında mektepte, deyip etmese deyim, yani mektepte aşatkan için bağlılarga, ay sayın tüle bara şula bitindi bağlılarga. Kişkene klaslardan kolay indi. Şula biz bine, biz bizim fatları için şula bitti. Utka, suga, gazga deyip ete biz indi tüle bara biz. Şula her ne senet ürüz vakitinde başkalgan şarakta. Biz indi mındık ünlüsüz haller, piniler tülemeyecek biz.
Başında şaraklar? Кішкене туған бағаларға да мәмкін бұны шынды білішмәлер келе. Оның дірісілігін салым қызметінде мәрәжіғатты білдіргені.
Мұнда салым үлкесіне болған сұрауларға барсына да ашықлы күрті үшін салым инспекцияны мәрәжіғатты дәрі керек. Шәксі үзің барып тұрмышақ, шәксі кебін ташада жібер, электронда бірсе жіберге болу шылай бет. Мұнда шыны айтырға керек. Егер де балалар есіміне милік мүлкет тіркелген екен, олар салым tüliver. Bu salımına azalt edilmiyor. Yol balanın nindi yeşte bulunan karamastan. Eğer de biz etik fatir satıp aldık iken, anda balık bulmağın balar isimine de onlarla iliştirkede iken, bizi bizge kim isimine tirkeligen elege milik. Her birisi isimine salım kilecek. Bu zakon boyunca şula karılgan. Anlaşılır ki yeş bağlara üzülükte salın tülü almıyorlar. Onların zakonlu şanışlı kişileri, etileri, enileri sanırlar. Onlar tülü bağlar isiminden. Yani şusu kim isimine tirkeligen şularga salın tülü haberleri kile hem salım tülenerge deyiş. Bunda tanışılsın eytebiz. Buna biz eyttiğinde 1 dekabrda tüle vakıtta deyip eytip. Eğer de noyabrının 20'leri deyip eytebiz, noyabr akırlarına salım tülü kagazı kilmediyken, haberi kilmediyken, o vakıtta salım infeksiyesine müracaat ederek gerek. Çünkü tüle vakıtta yakınlaşa, şunluktan biz indi belirge deyiş, ne için kilmediyken, nerse bulduyken, benim bala isiminde, onda şundu şundu fatırının falan eşi tırkılgen, onda kızım isiminde şundu milik tırkılgen, salımlar kilmedi ne içindir. Çünkü bu milik tırkılgen iken, salım hissetlenirle, hemen de onlarga salım gelirge deyiş. Bu turda ısınıra gerek, vakıt da jitken şey kabutla beytem, çünkü 1 dekabrdesin, müracaat edeceksen, tülisi bulsa, pinye hissetlenirle başlayı. Bunda bağlılarga da salım hissetlenirle. Şulay yok, bağlılar isimine şahsika bin taşırga bula, edisi, senisi gelip salım inspekcisine login, parol alıp, onlar isimine şahsika bin taşırga bula, hem onlar şahsika bin ta, kuralılar hissetlenen salımını, şundan görüp, tüle mümkünlüğü de var, etenileri tüle yala, elgi bağlı isimine hissetlenen salımını. Şuna göre bunda cahili usulları şaktı. Lakin bunda minak kilme deyip tanışılan bu tarafı kiret tügül. Mürecekat iterek kiret. Ne için kilme gelin? Eğitik bu ne fatır sattı baldırız. Kim isimine terk edekiz? Şu kişi isimine salım hesaplarında. Ul bir kişi isimine terk edekiz mümkün. Ul Беренче кеше исеменә теркәргә мөмкин. Кемнәр исемендә, әгәр ташламага ия түгел икән, пенсионер түгел икән әйтегендә, бергенә милеге булып, һәр бер кеше исеменә салым исәпләп җиткерелә. Элешенә монда инде салым исәпләнелә, аңлашыла. Нинди элеш теркәлгән, аның исеменә шул үзенең элешенә салым исәпләп җиткерәбез. Ул инде кичкенә бала да булырга мөмкин әйтегә, әгәр сез үзегезнең кичкенә бала исеменә тергәсез килде икән, милек мөлкәтне анда йотның ярсының исеменә яздырдыгыз әйтик. Аның исеменә теркәдегез. Әлеге бала шушы ярты йотка элешенә милек салым үтләргә тиеш. Билеп тора керек инде, сіз тіркедегіз, әбей бабасының есімен тіркеді, ұлғайы барамыз деп айтып, шындықтан, әгер тіркелген екен, міне шушы кіші, ол көп вақытты сұралар да туа, міне әбейсі бабасы салым түлемеді, жінекі алар пенсионерлерін де шулай бетінде, ұның есімен тіркеді де, ұның қан алып келі башы, нешен біздің алып түлемедік, ұның түлі, жінекі ұның ташыламаға ие түгіл, әбей бабай ташыламаға ие еділер алар, пенсияшында бұлар шуан көре, міне неге даты білен ұның есімен көште, шул датыдан башлап, Аныққа салым есептәнелі башлай.
Оңлашылды. Мәнер Әмірвич, әйдәгіз транспорт салымы турында да сөйлеп кетегелі.
Транспорт салымына келгенде ол біздің региональ салым болып есептәнелі, һәм тулайым регионыбызда қала, өзімізде, яғни Татарстанда қала. Мәне транспорт салымының яқшы жиылуы, әйбәт болу, біз енді көрәбіз аланы, өзіміз әркеніне үш көрсізден көрәбіз, шынки юлларының яңартылуы, Мен автомобильләрне ничек яңа сатлар салу, яңа телле безнең урыннар төзү автомобильләргә җайлы булсын шулай күрәбез бит үз күз алдында. Чөнки бу безнең җыелган транспорт саламының менә бюджеттан татылган элешләре инде менә шуңа күрә. Һәм транспорт саламын исәпләгәндә безнең ел саен теркәү оешмасы безгә хәбәр бирә. Бу инде ЮХИДИ хезмәте безгә. Шулай без транспортларны теркибез ЮХИДИ оешмасында. Алар бізге ел сайын хабар бере, нинди кіші ісімінде, нинди транспорт чарасы тіркелген, қай сайда тіркелген, қай сайда есептен шелген, міне шул турда хабар бере, шул хабар негізінде, ел сайын алған хабар негізінде, хәр елны біз транспорт салымы хужасына транспорт салымы есетіп жеткіребіз. Һәм анда иң мөһиме безнең сораулар белән килүчеләр бар шактый. Менә мин шартнәмә нигезендә саттым, ошо миңа килде. Монда шартнәмә буенча без түгел, без ЮХИДИ-дан килгән хәбәр нигезендә салым исәпләйбез. Ягъни, автомобильне исәпкә кую вакытыннан башлап салым исәпләнә башлый һәм исәптән төшкән вакыттан салым исәпләү туктатыла. Автомобильне сатканда игътибарлы булырга кирәк, чөнки ул автомобиль ЮХИДИ-да исәптән чәлдергә тиеш сезнең исемгә салым килмәсен өчен. Әгәр дә бер төрле сәбәп аркасында исәптән чәлмәсә икән, салым сезнең исемгә киләчәк, һәм сез түләячәксез әлеге салымны. Шуның өчен игътибарлы булып, исәптән төшүне үзегез контрольдә тотарга тиешсез. Саткан очракта мин машинаны саткан идем, безгә инде ул хәбәр килә, мин әйтердем ул хәбәр безгә ел саен килеп тора, ләкин сирәк булса да очраклар булгалы шундый, менә ул сатканнаны июнь аенда, исәптән чергәннәр аны сентябрьдә генә. Шуңа күрә андый хәлдә булган безгә менә сентябрьгә хәтле без салымны исәпләйбез. Шунлыктан хәбәр безгә ЮХИДИ-дан килгән хәбәр тип документ булып тора, транспорт салымын исәпләү өчен. Аңлату эшләре һәр даим менә шулай татар телендә үз телебездә алып барабыз, һәм инде бирәтә ул яшьтәге апалар менә абыйлар бик шатланып кабул итәләр. Үз телебездә аңлату бик зур дәрәҗәгә ия, һәм инде сезнең тапшыруга чакыруыгыз өчен рәхмәт, һәм сезне шушы тапшыруга оештыруыгыз шулай ук бер истеме безнең әйтик мотивация дип әйтик халыклар өчен салынган түләү өчен аңлап сырап һәр кеше дә бит менә шалтыратып та килеп тә йөри алмый шулай бит инде ә менә сезнең тапшыруны тыңлаганда әйтик бу бит аудитория зур сезнең анда миллионлаган кеше тыңлый әлеге тапшыруны үзенә кирәкле хәбәрне менә шушыннан алырлар дип уйлыйм чөнки без хәбәр актив рәвештә җиткердек әлеге хәбәрне шунлап та шактый менә актуаль сорау бүгенге салым түләү мәсьәләсе 1 декабрьгә хәтле башкару өчен түләү өчен без шактый гына информация бүген бирдек хәбәр бирдек алар уңайлы булыр дип саныйм һәм инде салым түләүчеләргә киләчәктә дә матур ниятләрдә генә күрешеп шулай бер үзгә татар телендә дәшеп яшәсәк әйбәт булыр дип өметләнәм мин. Тыңлаучыларыбызга әйтәсе килә, беренче ратта исән сау яшик, матур яшик, илләребез тыныч булсын иде менә дөньядагы барган вакыйгалар һәрберебезне борчый. Без бит һәрберебез менә бер-беребез өчен шулай бит күзәтеп барабыз, тырышабыз, туганнарыбыз, якыннарыбыз менә аларга кагыла бу мәсьәләләр шунлыктан Бу инде мәсьәләләр безнең тиз арада хәл ителеп, тынычлык урнашсын иде безнең илебездә, шулай ук дөньяда тынычлык булсын иде, шулай бит инде. Һәммә безгә дә үзебезнең бурычларны үтәр өчен, матур яшәр өчен безгә тынычлык кирәк иде беренче. Гаиләбездә тынычлык булса, безгә эшләргә бару, башка безнең хезмәтләр үтәү өчен тынычлык, күңел тынычлыгы бик зур дәрәҗәдә кирәк. Аны акчага сатып алып булмый, шуңа күрә күңел тынычлыгы булса, без һәр нинди дә максатларга ирешәчәкбез, алда куелган бурычларны үтәячәкбез. Ә инде шул күңел тынычлыгының бер өлеше булып, салымнарыбыз вакытында түләү каралган. Шуңа күрә без инде түләргә тиеш. Без елга бер тапкыр ул салымнар һәм инде безнең күңелсезләр булмаячак. Шуңа күрә безнең бу заманда истеме мәшәкатьләр тумасын өчен, һәм инде гаиләбездә тынычлык урнашсын өчен, балаларыбыз исән сау яшәсен өчен, киләчәгебез әйбәт булсын өчен, без менә шул безнең бурычларны вакытында үтик һәм без аны үтәрбез. Мин шуңа моңа елдан ел моңа иданып киләбез. Шунлап та безнең салым төшәр бүгенкендә аңлы рәвештә. Алар үзләренең бурычларын башкаралар, аңлыйлар, без бу илдә яшибез, илебезне үстерү өчен безгә бөтен мөмкинлекләрен дә файдаланырга кирәк, һәм инде без бу эшкә ярдәм итәргә тиеш. Шул вакытта без өмет итә алабыз менә дәвалану буенча, уку буенча, башка төрле өлкәләрдә без илебездән менә мөмкинлекләрдән файдаланабыз. Шуңлыктан инде таза сау булыйк, исән сау яшик.
Рәхмәт сезгә, Бикзер.
Сау булыгыз, исән сау булыйк.
Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, сез Россия салым хезмәтенең Татарстан буенча 5-нче салым инспекциясе бүлек җитәкчесе Мөнир Әмир улы Шәйдуллин белән әңгәмә тыңладыгыз. Афоклар тапшыруының чираттагысын шушының белән тәмамлыйбыз. Аны Ания Гыйбадуллина, Гүлүсә Жаббарова әзерләде. Сау булыгыз!